Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Ikapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Tegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Uhali gani msikilizaji wangu, napenda ni kukaribishe katika kipindi cha sera za ndoa kwa siku hii ya leo, nikiwa na imani ya kwamba hali yako ni njema. Nami hapa studio niko vizuri kabisa, tayari kabisa kwa ajili ya kusimamia kipindi hiki, nihakikishe ya kwamba kinamalizika kwa uzuri kabisa. Jina langu Habi Machilumshana, na tunapokwenda kuanza kipindi chetu tutapata kuwasikiliza Nyegezi SDA Choir na wimbo wao mzuri unaosema Nilitanga. Na mara baada ya hapo nitarejea ili tuendelee na kipindi cha sera za ndoa. Barikiwa nao Nyegezi SDA Choir.
Siku moja atarudi.
yangu ndio kwake nilienda Bwana Yesu asante Yesu alikufa kwa ajili yangu ndio kwake nilienda Bwana Yesu Alikufa kwa ajili yangu Ndio kwake nilienda mbinguni Bwana Yesu Asante Yesu
Asanteni sana Nyegezi SDA Kwaya na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa tupo katika kipindi cha sera za ndoa. Hapa tunaye Neema Kisanga. Katika sehemu ya tano anaendelea kutueleza kuhusiana na dhumuni la ndoa. Dhumuni la ndoa ni lipi hasa? Ambatana pamoja naye ili uweze kuelewa na unapokuwa katika ndoa uweze kujua nini hasa dhumuni la wewe kuwepo katika ndoa. Mtege sikio.
Mmelala pamoja, mko kila mtu mtupu, mmegusana kwa ngozi. Mnazungumza taratibu, mnapanga mambo yenu ya kihisia, mko mmegusana. Touches huwa zinafanyaje? Zinaongeza au zinaleta karibu upendo, naonyesha kwamba mwenza wangu ninampenda. Lakini namna ya kubusu, naona tunabusu, sisi tunatamka tu tunabusu. Pana, mguso wa busu uko na namna nyingi sana. Mume anatakiwa zaidi azidishe busu la paji la uso kwa mkewe. Hili busu ni la kuonyesha kwamba nakujali mke wangu, nakupenda na kuthamini, nafanya yote haya kwa ajili yako, wewe ni wa kwangu. Security, mwanamke anapenda security. Aonyeshwe basi kwamba mimi ni wa pekee kwa mume wangu. Mume anaweza kumuonyesha mkewe kwa namna hiyo. Mbusu paji la uso. Ukishambusu mkumbatie, omba naye, agana naye kwa busu la mdomoni, kwa busu la kwenye shavu. Wewe unavyopenda. Lakini kuna busu pia la shingoni. Hili linaonyesha mambo ya chumbani zaidi. Hili busu la shingoni ni la hisia sana. Sehemu ya shingo ni sehemu ya hisia nyingi sana kwa sababu kuna mishipa midogo midogo mingi ya damu. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ina hisia sana. Hii sehemu ya busu la shingo sio ya kuagana, hapana. Hilo ni la kukaribisha. Mwanamke unaweza kumkaribisha mume wako kwa kumbusu shingoni. Mwambie kwamba hiyo ndio ishara yangu ya kukuhitaji. Ukimhitaji mbusu shingoni, anajua mke wangu ananihitaji. Lakini mkaribishe basi vizuri. Ukimkaribisha, mpokee na busu, mkumbatie, mwambie pole kwa busu unalolitaka wewe. Edha la mdomoni, la kidevuni, ila mashavu ni wewe. Kwa hiyo jitahidi kwa namna yoyote ile, endana au nendana na zile hisia. Usiogope kuzisema kama nilivyokuambia kwa kwenye mawasiliano. Ziseme kwa hiyo kwa mguso. Huyu mtu anaona mke wangu, mume wangu anapenda ukaribu wangu. Sisi tunapendana. Lakini jambo lingine la kuonyesha kwamba tunapendana ni muda. Jambo la muda. Kwamba mimi ninakuwa na tunaita quality times na mwenza wangu. Ni kweli mara nyingi tunaweza tukawa pamoja, anarudi kazini tuko pamoja, lakini mambo mengi tunashare pamoja kwa kuwasiliana. Lakini no, kwa siku jitahidi uwe na muda mzuri na mwenzi. Hata kama ni dakika 5, lakini ni muda mzuri na mwenzi. Mmekaa kwenye kochi la chumbani, mmezungumza mawili matatu kabla ya kwenda kulala. Zungumzeni jambo moja ambalo mnajua ni la kuwajenga. Lakini huku mkiwa mmeshikana, mmekumbatiana, mmepakatana ninyi wenyewe. Haya yote ni lengo ni kudumisha nini? Upendo. Lakini mwe na quality times. Siku moja basi andaa dinner nzuri, andaa chakula kizuri utake kula na mume wako. Hicho chakula kiwe ni cha kumpokea au chakula cha kumuaga au ni chakula tu umeamua. Leo ni siku yake ya kuzaliwa, muandalie chakula kizuri. Siku ya Jumamosi, siku ya Ijumaa umeandaa chakula chako. Yaani tamani ile Jumamosi ule vizuri na mwenza. Lakini kiwe cha mchana, kiwe cha jioni ni wewe. Lakini mwe na quality times. Jipe muda na mwenza wako, wakati mwingine msafishe. Tunatakiwa kusafisha, msafishe mume wako. Leo mwambie mimi ndo naye kusafisha kinywa. Mimi ndo nitakaye kuogesha. Sio lazima ufanye vyote kwa siku moja, hapana. Lakini jitahidi angalau kwa wiki moja uwe na quality time na mwenza. Mwambie leo, rudi. Ukirudi tu, nitafanya hivi na hivi na hivi, nataka kuwa na muda na wewe. Na jambo nitakalo kufanyia ni hivi na hivi. Anarudi, anajua kabisa, mke wangu atanifanyia hivi. Kwa hiyo, msafishe, mkate kucha, mpendwa. Kweli kabisa umejisafi, umekuja kanisani, msafi mzuri. Umependeza na nguo nzuri, mume wako kucha chafu. Kucha chafu. Anakutana na wanabaraza wenzie, anakutana na washiriki. Anakutana na mabinti ambao wanaujua usafi. Hapana. Mtu anakuona kabisa, kuna mahali umepuaya. Jitahidi uwe na muda, msafishe miguu. Msafishe miguu, uangalie kama ana fangasi za miguu. Tafuta namna ya kumsaidia. Umeona? Mfanye kuwa na quality time na mwenza. Lakini siku moja unaweza kumfanyia massage. Wanachoka. Siku unaona amefanya kazi ngumu, mwambie mume wangu, umesafiri sana, umechoka. Njoo nikunyooshe mgongo. Mlaze hapo chumbani kwako. Una mkeka wako, una kigodoro cha chini cha kupuliza na upepo. Mlaze mwenza, mfanyie massage. Chukua mafuta yako ya nazi, mafuta laini, mafuta ya olive, mfanyie massage mume wako. Anahitaji kuona raha yako pale ambapo anakuwa ametoka kwenye mazingira magumu. Kiapo cha ndoa jamani, nitakutuliza. Wewe ndo kipozeo chake. Na wewe ndo msaidizi wake pale ambapo anapitia hayo. Kwa hiyo jitahidi uwe na mwenza. Lakini kingine, fanyie scrub. Unaona, yani mume wangu amekaa shamba miezi mingapi? Miwili. Na hilo jua limemchoma. Ngozi yake imekuwa hivi. Hebu ngoja nimfanyie scrub. Mfanyie scrub. Tengeneza mwenyewe. Mwenyewe tengeneza. Tutakuja kufundishana mbele. Lakini tengeneza. Umechukua machicha yako ya nazi, umeweka zako sijui ni manjano hapo kidogo, umeweka liwa. Weka msugue mume wako. Msafishe. Hapo ni kama unamsafisha, lakini kwa njia ya nini? Kwa njia ya visugulio, ili kumuondoa ile ngozi iliyokufa ya juu, imechomwa na jua muda mrefu. Yeye ni engineer, kazi zake ni ngumu za juani. Msafishe. Sio kusubiri aende akasafishe saluni, hapana. Msafishe mume wako. Lakini kingine, muwe na zero moments. Hizi zero moments ni zero moments ni zile za kitandani, kwenye kochi la chumbani. Lakini pia watoto wamelala, mnaweza mkawa na zero moments wapi? Kwenye sitting, mmekaa kwenye kochi, mmekumbatiana, mnazungumza ya kwenu. Wapendwa, ndoa ni raha. Ndoa sio hayo tunayoyasikia sisi, hapana. Hawa watu wawili wakiweza wakakubali kuchukuliana, wakagundua kwamba wao ni wa thamani na kilichowaunganisha ni Mungu, na wanatakiwa kukua na kuwa na amani, hawa watu watakuwa wana quality time. Zero moments ni kwamba mnaongea mkiwa mmekuwa pamoja. Nyuso zenu zimegusana kabisa, mnazungumza. Ngozi zenu zimeshikana, mnazungumza. Ni nyie na maisha mnayoyataka. Lakini kingine, jambo la nne ni kwamba mjenge. Yani mmoja amjenge mwenzie. Unajitahidi sana kuwa mshauri wa pekee kwa mwenza. Wakati mwingine marafiki wanamshauri vya ovyo ovyo. Akija kwako umemnunia. Hapana. Amekushirikisha, anamwambia, utajua mwenyewe, fanya mwenyewe. Build your husband, build your wife. Mjenge, msaidie kukua. Mwelekeze basi. Alikuwa anaelekezwa na mama yake, anakuja kwako anaona shida. Msupport. Ni kweli anaweza kulipa ada, anaweza kufanya majukumu makubwa. Lakini basi nunua hata socks za watoto. Lakini support sio lazima ya hela. Msupport kwa kile anachokifanya. Muonyeshe kwamba unajali. Mume wangu hata mimi kuna hii hela nimeipata. Ongezea. Au mume wangu, mimi nafikiri kwa jambo hili usilifanye tarehe fulani. Fanya siku fulani, itakuwa rahisi kwako kufanyaje? Kupata ruhusa. Ataona, mke wangu amenishauri. Mshauri vizuri, msupport vizuri mambo yake. Mtulize kama nilivyokuambia hapo juu. Stress na uchungu, hasira na huzuni zinapowakuta wenza wetu, mwenza ndiye mtu wa kwanza kukimbiliwa. Sasa anapokimbiliwa, yeye ndo anaenda kuwa tena kikwazo. Hiyo ni hatari kubwa sana. Lakini kingine, jifunze, na cha tano, jifunze kutengeneza beautiful moments. Jifunze kutengeneza, kubuni mida mizuri ya kuwa na mwenzi. Kuna mambo tu unayabuni. Umeona? Unaweza ukabuni, ukajikuta tu umeamua, umetoka bafuni, ambaye mume wangu naomba unifute, univalishe. Hizo ni mambo ambayo umeyabuni papo kwa papo. Usisubiri wewe ujihangaikie mwenyewe na unaona yuko hapo na mnapiga story. Mume wangu leo naomba univalishe. Wewe leo si auendi kanisani? Leo nivalishe. Anakufuta, anakupaka mafuta, anakuvalisha. Lakini unavaa mbele yake, yuko busy na mawazo mengine. Hapana, anza kubuni mambo kama hayo. Mvalishe nguo ya ndani. Lakini mfunge bra zia. Lakini mfunge tai mume wako. Hayo ni mambo ambayo yanatokea wakati mnaandaana. Unajua kabisa mume wangu anaenda kazini, ni kweli kila siku tunafanya hivyo, lakini kwenye zile beautiful moments unazianzisha wewe, yani unabuni wewe. Naambia mume wangu leo nibusu sehemu ambayo hajawahi kunibusu. Aweza kabusu hata kwenye kucha, ni kweli, inawezekana hajawahi kubusu kucha yako. Hizo ndo beautiful moments. Kuwa mbunifu, tunafundishwa mara nyingi kuwa mbunifu kwa ajili ya kufanyaje, kuongeza vitu vipya kila siku kwenye ndoa. Lakini anaweza pia akakufungua zipu, lakini mlishe chakula. Ni vitu vidogo vidogo ambavyo ni wewe umevitengeneza. Lakini leo andaa games nyumbani, mko na watoto wenu, andaeni puzzle, muwe na puzzle games. Mnatengeneza kitu kikubwa tu, muwe na beautiful moments. Mtoke basi muende mkacheze, au muende mkaone uumbaji wa Mungu. Hizo ni vitu ambavyo vitajenga mahusiano yenu, lakini pia vitajenga hisia za ndoa yenu na watoto wenu, lakini na maisha mlionayo. Sio tu wakati ule wa mwanzo wa ndoa, mtoto amepatikana, basi haya mambo yote yamekufa. Hapana, jifunzeni kutoka. Lakini nyingine, mmeenda kwa rafiki yenu, mwambie tunakuja leo kula pamoja, au karibuni mle pamoja nyumbani kwetu, mnakula pamoja. Hayo yanasaidia kutengeneza maisha ya mahusiano. Utajifunza kitu kutoka kwa mwenza wa jirani yako, naye atajifunza kutoka kwako. Lakini jambo la sita muhimu kudumisha upendo wenu, anzisha mipaka sahihi. Yani uwe na mipaka sahihi. Hebu jaribu kujiweka kwamba wewe ni mke, natoa mfano wa mke, lakini huyu mume wako hafanani na mwanaume mwingine yoyote. Lakini sio mfanyakazi mwenzio unamsalimia vizuri kuliko mume wako. Hapana, mazuri mazuri mengi mfanyie mume wako, lakini hao wengine wafanyie kawaida tu. Boundaries, tengeneza mipaka ambayo ni sahihi. Haya mambo huwa yanaathiri sana mahusiano. Yani anaona umemkumbatia rafiki yako sekunde mbili, yeye mume wako hata hujawahi kumkumbatia, anajisikiaje? Lakini rafiki mnasalimiana mpaka mnabusiana, mnacheka mpaka mnagonga, mume wako hata amcheki. Ni kwa sababu gani? Wewe hujawahi kuzianzisha hizo moments. Lakini muanzishie. Ndio yale niloko nakwambia, mfundishe kile ambacho unakihitaji kwa mwenzi, mwambie, nitakwambia hapa mbele. Jitahidi sana kuwa unamwambia mwenzio, hiyo itakusaidia maisha yako yakawa na mvuto, na mwenza wako akavutika na wewe, ndoa yenu ikazidi kudumu. Sasa mambo mengi sana wakati yanafanyika, hasa kuwa na mipaka ambayo si mizuri. Unajua kuna wakati tunajitengenezea mipaka ya uongo au tu vizingiti, lakini tunaweza kuchungulia. Tengeneza mipaka yenye afya, health boundaries. Itakusaidia kutengeneza trust kwa mwenza wako. Mwanzo nakumbuka tumezungumza kuhusu trust. Itatengeneza trust kwamba I am the only one kwa mwenza wangu. Mimi ni wa pekee kwa mwenza. Lakini itatengeneza safety. Safety ni kama salama, mazingira salama kwenye ndoa yenu, mahusiano yenu. Lakini itatengeneza heshima. Heshima ambayo wote wataiheshimu ndoa yenu, si ndoa inaiheshimiwa na watu wote. Sasa sio vingine vinaingizwa ambavyo haviheshimu ndoa. Mume wako anaweza akaja kuropokewa na rafiki yako. Mume wako anaweza akaja kujibiwa vibaya na rafiki yako. Ukaumia ukasema, kwa nini nilimwambia rafiki yangu hivi? Wewe mwenyewe umetengeneza boundaries za maji maji. Boundaries ambazo maji yakikauka nje kunaonekana. Tengeneza boundaries za damu ya Yesu. Tengeneza boundaries za ukuta mnene mzito. Tengeneza boundaries ambazo za kudumu. Sio unaweza kueleza mambo ya hisia zako, mambo ya ndani kwa mwenza. Funga mdomo, ila ufungue kwa mume wako. Sasa sisi tunafungua kwa wenza, kule nje tunaenda kunyamaza. Tunaongea machache lakini magumu ya kuumiza wengine. Hapana, mpende mume wako, mjali, mthamini sana, mfanye kwa wapekee. Siku zote za maisha yake, huyo ndio umepewa. Kwa hiyo tengeneza health boundaries. Lakini jambo la saba, jifunze kuhusiana na familia yake. Husiana na kwao, husiana na ndugu zake, husiana na jamaa zake, rafiki zake, jirani zake, wale wote ambao umemkuta nao. Kumbuka wanampenda, ila wewe unatakiwa umpende zaidi yake, zaidi ya wale wote. Yaani nakwambiaje, hata unatakiwa umpende mume wako zaidi ya mama yake alivyokuwa anampenda. Mpende mke wako zaidi ya mama yake alivyokuwa anampenda. Kwa hiyo connect with them, kuwa karibu nao. Mna chochote mwambie mume wangu hiki, sasa tuwatumie mwaka mpya na wenyewe wakale ubwabwa, na wenyewe wakafurahie mwaka mpya. Muonyeshe mume wako kwamba unahusiana na kwao. Lakini sio mimi namchukia dada yako. Wifi naye na maneno. Muonyeshe kwamba unawajali na kuwapenda na kuwathamini wale waliokulelea mume wako. Lakini appreciate. Embu, jifunze kumsifia mwenza wako, kumshukuru. Onyesha basi hisia za shukrani kwake. Amefanya kikubwa, amefanya kidogo. Mpe shukrani, msifie. Mwambie mume wangu, una choices. Mimi nikinunua magauni, lakini magauni yangu yanawahi kuchakaa. Magauni yako huwa yanadumu. Mimi napenda wewe unanunulia magauni. Unafikiri hakuna gauni lingine litakuja? Yatakuja magauni mengi ambayo wewe mwenyewe utakuwa unayafurahia. Ameninunulia mume wangu. Hiyo ndio furaha yangu. Mume wangu anajua kuchagua. Ngoja hii hela tuliyopanga, mume wangu wewe nenda kanunue. Wewe ndio unajua. Wewe una choices au tunaenda wote, lakini wewe ndio utakayechagua. Umeona? Kila mmoja amuappreciate mwenzie.
Inawezekana ukawa umepata swali au una changamoto. Namba ambazo unaweza kuwasiliana nasi ni hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kwa kufikia hapo, hatuna la ziada. Ni kushukuru sana msikilizaji wangu kwa kuwa umetenga muda na kuwa pamoja nami. Mungu akubariki sana. Kumbuka tu ya kwamba kesho kitakuwepo kipindi cha Ijali Afya Yako pamoja na kile kipindi cha Siri za Ushindi. Usipange kukosa. Ninapotoka studio, ninapenda ni kuache nao Nyegezi SDA Choir na wimbo wao mzuri unaosema Safari Yetu. Jina langu Habi Machilumshana. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe.
Wale walio lala
tutabadilishwa.
Utalala na matumaini gani siku hiyo?